Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Колумна.
На полувремињата на фудбалите на Европското првенство се појавува маскотата Виктор. Кај нас пред некој ден на полувремето на фудбалот меѓу Португалија и Унгарија се појави маскотата Ѓорге. Виктор се појавува како забава за публиката, а Ѓорге се јавува како закана за публиката. Фино председателот си береше калинки, си броеше штркови и си одеше во Азербејџан да го почитуваат, кога оп, одеднаш му се допадна да биде важен. Му стана интересно секој три недели се појавува со повраќање до јавноста, кое од кабинетот го најавуваат како обраќање до јавноста. Председателот Иванов рече дека имал само две опции. Или да ангажира армијата, или да наметне нови правила на игра. Новите правила на игра се помилување на 56 политичари и нивни соработници, осомничени или под истрага за криминал. Земја што има председател со ваква логика треба да плаче за својата иднина. Знае ли Иванов што значи кога ќе се извади војска на улица? Како се вика таа состојба? Зошто воопшто би ја вадел војската? Против кого да се бори? Против својот народ? Против Чаталот и Здравко Савески? Против Уранија Пировска и Мирјана Најчевска? Против студентот Борјан? Против возачот на комбето со Чаталот? Едни населни ликови, што да ти кажам? Или против оние што играат мајтап со градоначалникот на Битола, па малку им се 27 кривични пријави, уште и војска ќе им праќа да ги собере разлетаните пари Владимирки. Што треба да прави војската? Да го елиминира непријателот што со платно, на кое се испишани политички пораки, сака да му го зафркне роденденот на ВМРО ДПМНЕ и да ја преземе славата од славеничкиот говор на Никола Груевски. Оти платното е поголема закана од заканите што ги изрече Груевски во говорот. Или војската ќе поведе жестока офанзива со сите оружја против Катица и Фатиме, оти му ги вознемируваат тие што го донесаа на власт. Па уште лут, па неразбран, па љубоморен. На другите председатели им правеле атентати, гинеле па авионски несреќи и никому ништо, а за него најдобриот од сите досега му гласале недоверба во собранието. Зошто? За една обична аболиција на политичка елита осомничена за тежок криминал. Е па стварно нема правда, нема мир. И сега ќе видите вие, не само странски служби, не комбиња што шетале, не терористички групи, не само мигранти што ќе ја преплавеле Македонија, не туѓи наметнати игри, не меѓумакедонски судир, не крвопролевања по улиците, криминални мрежи, море закани за атентат. Туку на врховниот командат му текна и на војската. На истата војска, која под негова команда спиеше на земја и јадеше конзерви од месен нарезак, бранејќи ја границата на Европа од тие опасни мигранти, што на Ѓорге му беа изговор за неговото херојско дело. Па уште и во МВРО отиде да му се заблагодари на Митко Чавков, дека успеал да ја сочува зградата на ВМРО ДПМНЕ од боење. Оти државата може да падне, ама ВМРО ДПМНЕ не смее. Што мислите? Ако за боење на Министерството за правда, собранието, триумфалната порта и зградата на владата се добива притвор, како ли ќе оказна тој што ќе се осмели да фрли боја врз градата на ВМРО? Ќе му пресудат по куса по стапка. Ќе го обесат среде плоштад за мадето на Букефал.
Сакам да кажам.
Иванов ги повика партнерите да не ја користат состојбата за остварување своји интереси. Кои партнери? Оние што ги седнаа за крвавените политички лидери на заедничка маса во Пржино? Оние што се обидуваат да ја решат најтешката политичка криза во Македонија и чии што напори истиот тој председател ги минира на секој чекор, меѓу другото и со аболицијата? На кого му се лути Иванов? На Америка и на ЕУ? Доста се крие зад некои сили, некои центри на моќ, некои странски служби. Гатачката на поранешниот премиер е по-конкретна во именувањето на непријателите. Зошто отворено не каже дека САД и ЕУ ни се непријатели, нека ги избрка амбасадорите и ајцо здравје што би рекла Гоца. И онака сме богати, растат пензиите, имаме вртоглав несопирлив раст, растат инвестициите, први по ова, втори по она, четврти по нешто друго, doing business, лидери во се и се што, еве сега и финален удар на невработеността ќе се зададе. Не за џабе и илјадници мигранти сакале да преплават територијата на државата. Доаѓаат од земјите кај што поминал Александар, се враќаат од кај што тргнал. Баш кај нас ќе останеа, во ветената земја што е остров на надеж во светот што тоне.
Сакам да кажам.
Што им значи на СДСМ тоа времено замрзнување на активностите во собранието? Не го напуштаат, ама нема да работат. И ај, може би тоа може да се разбере како притисок врз Уставниот суд за да се изјасни побрзо за иницијативата за уставноста на СЈО. Ама откаде сега Заев одеднаш пак почна да зборува за избори во ноември? Нели до вчера мантрата беше исполнување на условите за нормални избори, па датум? Со избирачкиот список што направија? Со одвојувањето на партијата од државата што направија? Со реформата во медиумите што направија? Решија нешто, а не ни кажуваат? или сите брзаат да не ги поклопи некоја трета опција.
Сакам да кажам.
Цела недела сите го бранат градоначалникот на Битола Владимир Талевски. Бил многу фин и чесен. Од бившиот премиер, преку Министерката за култура, преку градоначалникот на Скопје и другите градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ, па се до жените пред супермаркетот во близина на неговата зграда. Само Зоран Ставревски не излезе да го брани Талевски. Тој доволно го одбрани во прислушуваните разговори. Чувме дека не само што го нарекува корумпирано копиле и коруптивен до даска, туку и детално ја објасни шемата на кражбата што сега ја истражува СЈО.
Сакам да кажам.
Британија на референдум гласаше за излез од ЕУ. И кој најде да фаќа сеир? Гордана Јанкуловска, британска стипендистка која што магистрирала во Англија. Дел од кампањата на тие што беа за излез од ЕУ беше и реклама во која што британските граѓани ги плашеа дека во ЕУ треба да влезат Македонија, Албанија и Косово. Тоа што британците се плашат од Македонија во голема мерка е заслуга и на Гордана Јанкуловска.
Сакам да кажам.
Отварам вести да проверам да не се случила уште некоја драма, освен излегувањето на Британија од ЕУ и нашава секојдневна трагедија и гледам, премиерот Емил Димитриев отвори градинка во Петровец што се вика Авионче. Секој со својата агенда и приоритети.
Јас сум Горан Михаловски, до нашето следно читање и слушање, ве поздравувам.